Hei folkens, mitt navn Bengt Are Barstad, og for et par år siden så sa jeg opp jobben og dro på tur for å være ute i minst 1000 dager. Når man så mye ut som det så får man gleden av å oppleve årstiden og skifte mellom årstiden. Jeg synes det fantastisk når vinteren går over til vår, sola begynner å varme og naturen våkner naturlig til liv igjen. På vårvinteren så bruker jeg gjerne tunnelteltet Trollheimen fra Barents Outdoor, og det ganske fantastisk den første gangen jeg finner en tørr blarflekk og kjenner gleden av å kunne ha mose og lyng i ytterteltet i stedet for snø faktisk. Og da passer det også fint at hele endeveggen på teltet kan åpnes sånn at jeg kan bruke teltet som en slags gapahuk og nyte sola og våren og føglene og ja, høre rypa skratt i blåtimen. Samtidig så er det viktig å huske på at de første bærflekkene gjerne er blant de mest vindutsakte punktene faktisk når man i fjellet. Men da det ekstra godt å vite at teltene fra Barents står godt også i hard vind, og det gode forsterkninger på barduna og bardunfester. Alt det her, det kan du lese mer om på barentsoutdoor.no.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og dagens episode tar vi opp en solfylt seinvinterdag i Valdres. Men temaet skal nok ta oss til andre deler av Norge og over til de store villmarker i Kanada, for vi skal snakke om lange kanoturer, og dagens gjester Elbjørg og Steinar Bergheim. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Mm-hmm. Det var jo et nydelig sted dere har her.
Ja, basecampen var det som var innom her.
Ja. Vi skal snakke om å komme fram til en lang kanotur dere gjennomførte sommeren 2022. Dere la ut fra Yellowknife med kurs for Villmarka øst for Store Slaversjø. Jeg tenkte vi skulle snakke om hvor sånne drømmer kommer fra, men også hva man gjør for å få realisert dem. Men aller først så spør jeg som jeg bruker å gjøre, har dere hatt en fin tur eller naturopplevelse nå i det aller siste?
Ja, denne veka vi kom hatt i går kveld da, fra Frøya, som var på fisketur, torskefiske.
Ja, ja for det, man kan ordne rakfisk i Valdres, men ikke bokna fisk.
Det verre, så jeg har hvitfisk, men ikke så stor.
Nei. Var det fiskelykke på?
Det var dårligt faktisk, for den stortorsken, den hadde ikke siget inn i fjorden som en bruker gjøre på den tiden, så det var mindre.
Det fine da er at man kan ta en tur til.
Det blir det som har vært oppe der tredje året nå, så det kommer til å fortsette tradisjon.
Mm. Men den drømmen om Kanada. Hvor kom den fra?
Ja, det var jeg som har hatt med den i årevis. Det begynte i hvert fall veldig tidlig med drømmen om den store vildmarka kommer inn med Fønhus og Helge Ingstad og mange andre som for og skrev, og Randulf Valle var også en til deg, så jeg leser om.
Uten sammenligning for øvrig, vil jeg påpeke.
Det. Ja, men mye kunnskap der, så det var mange biter som etter hvert kom på plass i forhold til hvor hennen kunne tenkes å dra. Så da ble det noe store slaversjøområde som ble liksom satt på dagsorden. Jeg var borte der en tur til 2005, så en kortere tur i øvre Telon-området. Så det ga meg veldig mer smak og også dra dit på egen hånd og senere. Og det tok lang tid, men nå kommer vi sendelig og går det i sommer.
Mm. Du da, Elbjørg, hva tenkte du om det her? Hvordan ble på en måte planen såpass konkret at dere begynte å jobbe mot å gjennomføre?
Jeg traff Steinar på Fagernes på bussen i 1989, og da skjønte jeg jo tidlig at han var veldig interessert i friluftsliv, og jeg tror han alltid har drømt om å komme seg ut av hverdagen og komme ut i uberørt natur å være lenge borte, så det har fulgt oss hele veien, og så har vi fått tre gutter som vi ikke kunne reise fra en lang periode, men når de har blitt store og Steiner har gitt seg med hundekjøring, så det ikke var noen hunder som måtte passes på heller, så hadde vi plan om å dra i 2020.
Mm.
Men da kom pandemien og stoppet oss.
Ja, den stoppet jo mye rart, men når dere liksom begynte å ta tak i den turplanen her, var det da på en måte at dere begynte å se, altså hva slags turbakgrunn hadde dere? Var det noe dere innså at dere måtte lære? Eller, for dere hadde jo en sånn prosess med noe som framstår litt som treningsturer sånn år for år, egentlig.
Ja, men jeg begynte å padle kano like, i 12-13 års alderen, slik at basis var liksom på plass ganske tidlig, men ikke så mye elvepadling. Det var kanskje Edberg som har vært like ivrig på å få at man har trenet på det, men utstyr og alt slik, det har liksom vært under utvikling og utprøving i veldig lang tid, og selvfølgelig også ferdighet i å bruke det og ta seg fram, og turene har vært mer omfattende og lenger unna, litt omsendt, for å så se at den var klar til å kunne sparke fra land og ta en større tur. Da.
Mm. Dere begynte i Femundsmarka?
Ja, det var et par turer, 2-3 turer, 3-4 turer, når jeg var der borte, både sommer og vinter. Og vi hadde to fine turer gjennom ganske lange turer der. Den lengste var fra starten innerst i Rogen naturreservatet, og gjennom Rogen og fram gjennom Femundsmarka og fram til Røros. Mm. Så det var en fin tur som jeg følte liksom at nå begynner det å komme litt på plass.
Ja, nei, og det er jo litt av hvert du får prøvd der, altså sånn som Rogen og Femunden, det er jo sjøer man skal ha respekt for.
Ja, sikkerhet det har vi på en måte vært veldig opptatt av. Vi padlet havkajak en god del. Vi kjøpte vår havkajak da vi var på Lillehammer en kort periode. Edberg i turnus, og så dro vi opp til Vadsø, som vi startet der på vinteren og kan ute i havet, og da var vi forsiktige da, og helt på seg sikkerhetskulturen rundt havkajakpadling hadde vi på en måte tatt med over i kanopadling, så tørrdrakt for eksempel, i isvatten, og det har vært fast innslag en del år.
Mm. Og så satt dere kursen videre mot Nord-Sverige, stemmer det?
Ja, det stemmer. Vi hadde en veldig fin tur hvor vi startet, hva heter det for noe? Balvatnet, ja, ved Sulitjelma. Og så padlet vi i Balvatnet, og så bar og dro vi over fjellet over til Sverige. Og det var strabasiøst nok og forståelig at ikke så mange velger akkurat den ruta. Men så fant vi en sånn liten meandrerende bekk da, hvor vi var ganske slitne og bare føk i full fart da, ned mot
Mavas,
ja, fantastisk opplevelse. Så fulgte vi Piteelven ned til heter Rappen,
ja.
Ikke så langt unna
Arjeplog.
Ja. Mm. Så det var jo en enestående tur. Og i 2021 så dro vi til Finnmark, og da dro vi kanoen opp Anárjohka og Bosmidjohka og ned Bavtajohka og deler av Karasjokka, og det var helt enestående fint område. Det var det. Da så vi ingen folk på 3 uker.
Ja. Hva dere liksom, var det noe dere liksom merket at dere måtte justere underveis i de turene her, eller satt liksom rutiner og utstyr og sånn egentlig fra dag 1?
Nei, det meste var nok på plass, så jeg drev og utviklet kjøkkentelt blant annet, da, for jeg visste i Kanada der kunne man få litt forskjellig veier om man skulle være ute lenge, og det ville være bekvemt å ha både ly og litt varme, så, Så da har det blitt flere modeller av et lite pyramidetelt, 1,1 kilo dynema med en liten ovn på en drug kilo. Så, og med to bittesmå stoler, så det er like 4 kilo, så har du liksom salongen og kjøkkenet.
Ja, ok, det kan jo nevne at du er håndverker som, av yrke, da.
Ja, jeg har i hvert fall jobbet med det. Jobbet som møbelsnekker i har snekkerverksted her, og så har jeg litt i systue da, i ene kroken der, så lager litt forskjellig.
Ja. Egenutviklet kjøkkentelt med vedovn, ja. Det hørtes ganske behagelig ut, egentlig.
Det var veldig fint å ha siste biten i hvert fall på turen, da, for vi fikk stygge ver på slutten ut i september, så da var det fint å fyre.
Ja. Men jeg tenker på sånn som den turen fra Sulis til Arjeplog også, er jo en sånn tur hvor du får testet det med, liksom, med bæring og med store sjøer og får litt sånn feeling på hva du kan møte på en Kanada-tur også.
Absolutt, og det var liksom det som var tanken, det skulle liksom være liksom generalprøve på, før man dro over da. Så, og nettopp det med den store sjøen, det er vi jo litt vant med Jotunheimsjøen og andre vatten som vi har ferdet så mye på. Kano og båt og kajak, så vi vet liksom litt hva kan komme ut for, spesielt ut på høsten da.
Ja, og det skjer veldig brått på sånn store sjøer.
Ja, det er liksom pang det, så det er ikke alle dager du bør ta kilometer kryssinga for å særlig.
Nei. Men når det gjaldt kanoturen i Kanada, altså, dere planla en ganske lang tur?
Ja, vi hadde, altså først så hadde vi en tanke med å padle Telon River, da, så en cirka 1000 kilometer, og starte oppe på Lynx Lake, som mer tradisjonelt. Men så var det liksom tanken på at det var fantastisk å take seg hele vegen fram ifra Yellowknife, da ble startet der. Men underveks så fant vi liksom ut, i alle fall i justeringer fra 20 til nå 22, da, så fant vi ut at vi ville ha litt forsyninger underveg, så vi gjorde avtale om å få droppet forsyninger, eller lagt ut forsyninger.
Mm. Men de fleste som skal ut på en sånn her tur, de flyr jo rett til Yellowknife, men jeg synes jeg forstår at dere tok en annen variant der.
Ja, vi leide en bil i Vancouver, og så kjørte vi opp da, til Kamloops, og gjennom Banff og Jasper nasjonalparker, og så gjennom et sånt sletteland nordover, da, så vi, og opp til Yellowknife, så var det en veldig fin opplevelse, for jeg har aldri vært i Kanada før, og det var veldig fint å se hvordan Yellowknife hang sammen med kysten der. Så for once in a lifetime experience, så var det en veldig fint å gjøre det slik.
Mm-hmm. Kanskje spesielt den returen da, vi hadde begrenset hvor lang tid det var mellom isen gikk og isen kom at, så vi hadde padleturen på 11 veker, og det var liksom maks strekt sesongen hvis vi ikke ville inn i isen da. Mm. Så da hadde vi tid utenom det, når vi da tok oss tid, så ble det en roadtrip å få med litt mer da, og spesielt vestkysten av BC og ned til Vancouver, da, som jeg fikk litt mer tid brukt i drogveket på turné, som jeg fikk med en del av sjølivet, fugleliv og kultur.
Mm. Ja, for jeg forstår at altså, fuglelivet er liksom en av interessene her.
Ja, jeg var veldig ivrig på fugle veldig tidlig, da. Fra liksom, 14-15 års alderen, da eksploderte det. Interesse, så jeg var veldig aktiv ganske lenge. Og så har veldig mange andre ting tatt over, men nå har liksom fotografering og fugl kommet frem, så nå tok jeg det litt seriøst på turen og prøvde å finne flest mulig arter og dokumentere og komme til å få lagt inn ganske mange observasjoner på blanke rute da, innover området som var. Det er svært få som ferdes. Da.
Ja. Men er det sånn som krysser arter?
Nei, ikke krysse arter. Jeg er liksom ikke fanatisk på krysse arter, men i dette tilfellet var det jo mer å prøve å lære dem å skille ut og finne flest mulig. Så da her ble det pikselering på høyt nivå på billedbehandling etterpå for å prøve å finne flest mulig egentlig, så det var en god del.
Mm. Men det sånn system at du kan rapportere inn hva du har observert?
Ja, det finnes verdenssystem på det, så store databaser som man kan gå inn i og finne både det som ligger der og legge inn sitt eget, så det er veldig interessant. Det er en helt ny verden ifra da jeg jobbet en drev med fugl for en mannsalder siden, like, seriøst. Så verktøy både på foto og data er liksom fantastisk nå da, i forhold til det var.
Mm. Det er litt lettere å dokumentere de sjeldne observasjonene nå?
Ja, altså kikkerten, de hadde en liten kikkert med oss, en god liten kikkert, men den har vært veldig lite brukt. Da. Den har ikke bildestabilisering, og han har heller ikke minne. Slik at det å ta bilder av alt de kunne se, da, det var ikke for å presentere fugl, men for å identifisere, og også kunne skille stein og bjørn og moskus, og tre råtvelta. Slik. Det var fotoapparatet som ble det viktige her.
Mm. Ja, det er jo de nye fotoapparatene ser jo til og med om natta.
Ja, det er omtrent det nå. Så mm.
det er i hvert fall sånn når du ligger og venter på orrfuglen om morgenen, så ser kamerafuglen før du gjør det med det blotte øyet.
Det er sant.
Ja. Men resten av faunaen, altså, jeg la jo merke til at dere, når dere kjørte langs Store Slavesjø, altså gjennom den bøffelen, bisonen som går der, det er noen skikkelige kolosser.
Ja, det er en fantastisk historie egentlig da, at det har klart å få opp at en ganske bra bestand til wood bison da, så den store av de to bisonartene i Nord-Amerika. Så i Kanada så er det nå ca. 11.000 wood bison, så det er i, da, i Nord-Kanada, Alberta og Nordvest-territoriet i hovedsak.
Mm-hmm. Så vidt jeg husker så skriver Ingstad om det i Pelsjegerliv, at de drev og flyttet det til nord for Store Slavsjø på den tiden. De var litt sånn misfornøyde med at de ikke skulle ha det som last på elvebåten, for det var mye enklere for de som skulle laste og losse, hvis du hadde bison som kunne spasere ombord og spasere i land, enn å ha sekker og kasser. Ja. Så det er jo sånn langtidsprosjekt. Men en annen forskjell på ture i Kanada og i Norge, det er jo bjørnetettheten. Altså, hva slags innfallsvinkel hadde dere til det?
Ja, vi hadde med oss bjørnespray, som vi alltid hadde med oss på beltet, og alltid når vi gikk i land. Og så hadde vi et sånn bjørnegjære med sånn type fiskesen, med noen sånne korte skistavlignende staver som var stukket ned rundt teltet, og så et sånt med varselskudd, så hvis bjørnen kom borti, så var tanken da at det skulle løse ut. Og så hadde vi en sånn tuter også, et slags sånn horn, men det viste seg jo ikke fungere da vi testet det, så det hadde ikke så mye nytte av. Og så hadde vi noen bjeller som heller ikke var noe særlig nyttige, og så hadde vi med en pumpehagle som Steinar betjente eller tok vare på. Det ble heldigvis ikke bruk for den.
Siste skanse. Du kan si at i utgangspunktet så prøvde vi på å legge an en defensiv strategi da. Gi plass til bjørnen. Si fra der vi var, hvis det var tett og uoversiktlig, så var det å gi lyd. Og det å ha delt leir, sovetelt, rent sovetelt, og et mattelt eller kjøkkentelt og oppholdstelt, litt avstand ifra. Det var liksom hovedstrategi da, holde maten under og lufte inn under og soveteltet.
Mm. Og det er jo litt sånn i henhold til de rådene du får offisielt da.
Ja.
Mm. Hvordan, men sånn mentalt, hvordan preger det turen, kanskje sånn spesielt i starten, den vissheten av å være i bjørneland?
Ja, nå hadde jeg vært på Svalbard et par sommer, så det var liksom isbjørn og en utfordring, så jeg sov i telt og var med en forsker der oppe for mange år siden, som jeg gikk rundt en god del alene og måtte sove om natten, selv om det var isbjørnland, så det var litt like, ja, litt trening som han hadde fra før på det. Mm. Men det klart at du er i beredskap, du har tenkt gjennom veldig mye av det, og lest mange råd og tenkt veldig mye gjennom hvilke råd vil vi følge, liksom. Alle gode råd, eller det noen som mindre bra? Så, men altså, det var en viss beredskap hele tiden, så det var alltid en viss beredskap.
Mm. Hadde dere mange bjørnemøter?
6 bjørner som jeg så ute.
Mm. Ja. Gikk det lenge før det første?
Noen dager så såg meg en svartbjørn fra kanon. Og så gikk det rundt 2,5 veker som fikk med nærkontakt med en brunbjørn, nei, en svartbjørn. Så han kom inn og la seg på teltet vårt som natt.
Oi! Ja, på det soveteltet?
Ja.
Ok.
Så jeg bråvåkna klokka 5 morgen, og da kom, da var så, lå teltduken nesten i trynet på meg, og så Elbjørg var nesten under duken. Og så var det bare legge lynglimt gjennom hjernen, så sa at ok, herre, det stort dyr, så du må få det vekk. Jeg har lest forskjellige historier om det, blant annet moskus som har lagt seg på telt. Så jeg bare rei opp av med armene fra soveposten, og så dundret til det jeg kunne. Og så kastet jeg meg rundt, og da forsvant det, da. Så da kastet jeg meg rundt og hogde tak i hagla og dro forsiktig ned glidelåsen, og da sto en svartbjørn med siden til 6 meter fra teltet. Han sto ganske stille, men så sa jeg til Elbjørg, nå må du ta bildet, så jeg. Så gikk og hentet kamera og tok bildet. Når jeg ser på bildet, så har den skleet slik sakte fremover. Jeg trodde den stod stille. Det var sikkert i minnet, så det er kjekt å dokumentere ting. Så nei, så hadde jeg en signalpenn, så jeg bare sendte av gården en slik bear banger, en slik knallskudd. Så da stakk den bare, så da forsvant den.
Hmm. Ja, de var veldig fine, sånn en liten penn som du lader, og så putter den en sånn oransje eller blå type patron, og den ene sa bang, og den andre den hylte. Så det var, de var veldig fine, og den responderte bra på det, den bjørn, da løpen. Men det var en veldig sånn skremmende opplevelse at den kom så nær, og at det gjerdet ikke slo ut. Men det er jo på en måte man har jobbet mye for å komme ut der, og man har planlagt og er ute i villmarken. Og det er jo ikke bare å si at nei, nå tar jeg trikken hjem igjen, jeg vil ikke være her lenger. Man må på en måte stå i det om man er der. Men jeg kjente at jeg mobiliserte veldig bra for å klare å fortsette etter det en god periode, og prøvde å legge oss mest mulig på øyer. Det var det en kamerat av Steinar som hadde sett, da, for de fulgte oss på sånn tracking. Og så, ja, dere ligger mest på øyer, liksom, ja. Jeg synes det var både at vi følte oss i hvert fall litt tryggere på de øyene. Om vi var tryggere, det er ikke godt å si. Det var nok bjørner på de øyene også.
Det var ikke moskus i alle fall, for den hadde ikke så veldig lyst til å svømme ut. Så.
Nei.
Nei, den snubletråden og den varslingen med den 22-kaliber knallskuddet, det svikta på den måten at egentlig var det en kaliber 12 holder, og så var det litt adapter, så var det skjuvet inn, slik at du ville skjuvet inn en kaliber 12-patron, og så stod det da i en 22-hylse inne i den. Men så hadde den faktisk ristet ut akkurat i det bjørnen drog ut tråden, for han hadde utløst hele greia, så det hadde fungert. Så jeg satte på en strikk på den etterpå, og da var jeg overbevist om at den kom til virke, at jeg måtte teste den mange ganger etterpå. Jeg hadde testet den veldig mange ganger før åt meg, uten at det hadde skjedd. Så det var like 1 til 1 million sjanse for at han skulle klare å få bort den uten at det smal, men da fikk jeg få bildet han da.
Ja.
Jeg tenkte at den leirplassen som vi hadde da den bjørnen kom, den visste vi egentlig ikke var optimal. Det var fordi at vi, på det kartet som vi fulgte, så var det en sånn gul stripe, og det stod sand, og særlig jeg hadde en sånn visjon om at dette skulle være liksom en mil med sånn flott sandstrand, hvor vi liksom kunne bare gå i land hvor som helst, men det viste seg å være var egentlig en sånn krattskog og type sump på land, og vi begynte å bli sliten, og det var ganske sterk motvind, så på en måte i jakten på en sånn veldig fin leirplass, så fortsette vi å padle utover til vi ble ganske sliten og endelig fant en plass som det var mulig å gå i land og mulig å slå opp telt. Det var svært både fuktig og kupert, men det var i hvert fall, det gikk an. Og vi visste at bjørnen likte å gå på litt sånn åpent lende og branntomte langs med vannet. Så vi visste at den plassen ikke var en optimal plass, men vi følte vi ikke hadde så mye, vi orket vel egentlig ikke å padde lenger og hadde tatt ut de kreftene vi hadde, så vi valgte å være der. Så jeg tenker at det er mange ting man på en måte kan tenke litt over sånn i ettertid, at man bør kanskje ikke ta ut alle kreftene sine heller, alltid ha litt å gå på, ikke komme i en sånn situasjon hvor man føler seg litt tvunget til å velge en plass man ellers ikke ville valgt å campe. Så vi likte bedre luftige områder, gjerne litt på et nes, et sted hvor vi hadde litt oversikt, da, og hvor ikke bjørnen bare vandret forbi. Er du enig i dette,
ja, Steinar? Ja, vi prøvde å finne optimale leieplasser på den måten, og tenkte oss, og det var spesielt at langs strøndet så gikk bjørnen og beite eller leite til mat. Så det var, det så vi flere ganger og spor, så det var tydelig at den brukte terrenget på den måten. Så. Mm. Og så var det en annen stor grunn til at vi drog ut til øyden tidlig, det var at det begynte å bli litt insekt, og det hadde fryktelig varmt. Så det var, hadde hetebølge opp mot 30 pluss, og det var knusktørt. Og, så når vi padlet langs land, så stod det varm luft innan til, så var det nesten uutholdelig. Og så var det isvatten, altså, for vi hadde som regel på oss tørredrakter, for det var 0 grader i vatten, og det var veldig lekk, ja, det var i hvert fall, måtte krysse en del, for det var veldig lekk flika landlinje, strandlinje, så det var ingen lekk rett linje Tyrifjorden å padle langs, det var en skjærgård med masse nes som måtte krysse over. Så da heldte vi oss ute, og ute var det friskt og mindre insekt, og, men etter kort så ble det med bjørn med, så gjorde det at vi gjerne ville være ute der, selv om vi så at det hadde vært bjørn på alle øyne, så det er ingen tvil om at den bruker hele, men vi tenkte kanskje det var mest om høsten på bærsanking at den dro ut dit, men, og det, vi så ingen bjørn på øyne heller.
Men sånn på forhånd med planlegging av mat for en så lang tur. Nå hadde dere jo et dropp med mat underveis, da, men altså, hvor mye og hva?
Ja, der hadde vi prøvd å finne ut mengder da, gjennom en del turer, så der hadde vi erfaring at ca. 500 gram tørka mat per person per dag, det var slik det vi trengde. Enda så gikk vi litt ned i vekt på de turene, slik 3-4 vekers turer som vi har brukt da. Så derfor så la jeg på til 650 gram, og pluss fisk, og vi fisket en god del da. Så det visste seg være det som jeg la på, det brukte vi ikke faktisk. Så selv om jeg tok av, så, og vi et det vi hadde lyst, så aldri mangel på mat, så holdt det med 500 gram per person per dag.
Ja, hva dere brukte til frokost og lunsj og middag?
Vi hadde planlagt, ja, frokosten er da grei det, like standard oppskrift med havregryn, rosina, tørrmjølk, hasselnøtta, og så hadde vi i rapsolje en viss mengde, og vi hadde smør til å begynne med, som vi kunne ha i, og litt sukker og litt cranberry, det er like tranebær selvfølgelig. Den er veldig god, så den brukte vi ha inn noen bær for å krydre grauten med, og så har vi patent med at vi bare, all maten, all varm maten, den koker vi ikke i gryta, men den i hovedsak så bare varmer med vatten, og så har vi og lar det stå og rehydrere i en isolert, liten isolert behold der. Så Så jeg presydde lite holster, så veger ingenting med sitteplateunderlag isolasjon inni, så jeg stablet to vanlige matkopper inni der, og så med lokk på, så står det der en halvtime, og så er det god mat. Lunch, der brukte med Elbjørg veldig flink til baka, da, så du kan prate om bakingen din.
Jeg bakte brød underveis, særlig når vi hadde hviledager, eller at det var for dårlig vært å ligge ut på, da, med gjærbakst i en liten tupperware-bolle, men prøvde også mer sånn tradisjonelle bannock med bakepulver for å eksperimentere litt, og det går jo fortere. Så,
ja. Du får litt sånn belegg i munnen av det bakepulverbaksten.
Ja. Det veldig godt med gode gjærbaks, da, og veldig, veldig spesielt å ta sånn ferske gjærbakst på tur. Vi hadde noe eggepulver også, så det var jo et sted vi hadde fersk bakst med omelett. Mm. Så da følte vi oss jo ganske stansmessige ute der.
Så det er jo godt med variasjon som du får liksom med litt annen mat enn det du normalt har. Altså at du ikke har det samme hele tiden på en sånn tur.
Ja, nå har jeg hatt lyst til å lage mat bestandig, for jeg er liksom litt ferdig med ferdigkjøpt turmat for ganske mange år siden. Så jeg har prøvd, jeg har en god del år så har jeg tørka kjøtt og grønnsaker og forberedt ingredienser til både lunsj og middag og heimannifra da. Men i Kanada så kunne de ikke ta med ting over da, hadde en base i Yellowknife da, som hadde kjent folk der, så jeg fikk sendt pakker til da, som jeg kjøpte inn, handlet på nett da, og fikk sendt, i hovedsak så var det frysetørret kjøtt til forskjellige slag fra et firma, så var det fantastisk bra, høy kvalitet. Og så var det masse grønnsaker fra et annet firma, så det var veldig høy kvalitet på forskjellige, og blant annet en supermix som var 10-12 forskjellige grønnsaker og urter. Og den var veldig flott i lunsjen, så den varmlunsjen, det var byggryn og den suppeblandingen, og så litt tørka kjøtt, så den... ja, det blir som karbonadedeig på en måte, så det er tilsatt feit, så den var veldig næringsrik og fin. Mm. Så det var lunsjen, og så middag, og så lagde vi fire forskjellige retter som vi da hadde komponert og ut fra det som vi hadde kjøpt, og blandet i Yellowknife og vakuumpakka der. Så da hadde vi ferdig der middagen, og så hadde vi bare en kjøpemiddag som skulle ha lettvind, men han var ikke noe særlig mer lettvind enn den vi hadde laget selv, da. Men i alle fall så var det det som var middagen, pluss fisk da, ja. Selvfølgelig.
Hvor mye fisk pleier det? Var det ofte?
Ja, en 2-3 ganger i veka, vi fisket en del på de store sjøene, men vi lot være å fiske da når vi hadde de store bæretappene, og vi gikk en del over land og opp, Pike Sportage, og også over fra Artillery Lake og mot Telon. Det var to lange, druge etapper med lite fiskevatten. Altså der var det fotografering av fugler og eting av det medbrakte.
Mm. Ja, for det første etappen deres er jo da inn helt til østligere enden av Store Slaversjø. Altså, hvor langt er det? Hvor lang tid brukte dere på det?
Det var med logg over 460 kilometer. Paddling, og da var det bare en veldig kort bæring over den siste halvøyet der, så stikk ut imot Reliance, så en gammel værstasjon, så det nå er vel en liten fiskelodge på sommeren, og det var fastboende der inntil for kort tid siden, men den ulvejegeren Kertling, han har flyttet inn til byen, så det var 460 kilometer, og vi brukte vel cirka 4 veker til sammen, var det det? 3,5 veker til Dave på Hoarfrost, der vi hadde forsyninger, der han bor. Mm. Og så var det den 2-3 dager inn til starten på Pikes Portage.
Mm. Ja, solid tur da.
The Big Lake kaller den borte, og det er en stor sjø.
Den, så vidt jeg husker, så er den 72 ganger større enn Mjøsa.
Ja, han er den 8.-9. største i verden til ferskvaten, og hadde horisonten da, og så mot horisonten en god del, spesielt når man kom ut, kallet fjorden ut fra Yellowknife, og utover øynene der, så vi over til andre siden, og der 12-15 mil over til andre siden, så der hadde vi lite lyst til å legge ut over bukte i fralandsvind, for å si det.
Ja. Ja, det skal det jo være litt. Det blir nesten som å ha med unger på sørlandskysten, at er det pålandsvind, så kan du slappe av litt, og er det fralandsvind, så er det litt dårligere nyheter.
Ja, og vi hadde masse vind for så vidt, og jeg hadde ført med en god del gjennom flere år, og det ble et par år ekstra med, når vi var et utsatt tur, så da følte vi veldig på windy.com, så god legge hver side med mange muligheter. Så jeg hadde liksom funnet ut at herskende vindretning, det var stort sett motvind, mm-hmm. og det var fra øst da, så det var liksom sjanglet mellom nordøst og sørøst, så det kom liksom stort sett som hadde motvind, og den slekte langt land, og det har man lært på sjøen at en par vatten, at uansett så følgende vatten, om vattnet vinkler en andre vei, så kommer vinden likevel og tar vatten retningen. Så når vi hadde vind, så hadde vi stort sett motvind, så derfor så var det ganske tungt med 120 kilo lass i kanon og paddel i motbølge.
Ja. Ja, og det er jo, altså uansett kan man trene før start, så jeg ser for meg det er viktig å ikke bli for ivrig og få belastningsskader den første uka.
Vi er nok vant til å kjenne etter og vite hva vi orker, tenker jeg, gjennom de turene vi har hatt, men jeg kunne ønske at vi hadde, i hvert fall jeg, vært bedre trent, og jeg tenker det er veldig viktig å ha særlig god styrke før en sånn tur, og også en del kondisjon. Så det ble ikke fullt så mye forberedelse før den turen som jeg hadde ønsket, men hvis vi får til en drøm om en ny tur over, så vil jeg prioritere å prøve å få til god trening for å ha styrke, særlig for meg hvor jeg ligger kanskje litt i grenseland på å kunne løfte en sekk på 20-30 kilo og få i det hele tatt få løftet den ordentlig opp. Og hvis jeg trener, så klarer jeg det. Hvis jeg ikke er trent, så må jeg slite mye mer. Men man blir jo selvfølgelig, man får jo en økende kondis etter hvert på en slik tur da, det vil jeg jo si. Men vi hadde jo veldig lite helseproblemer da. Jeg tror vi brukte liksom litt sånn Ibux gel og 4 Paracet og 4 Ibux og 1 lite plaster eller noe lignende på turen. Så veldig lite bruk av medisin.
Ja, hva hadde dere med sånn medisinsk utstyr?
Vi hadde med ganske mye forskjellig. Vi hadde med en sånn SAM-splint i tilfelle man skulle få noe brudd. Og jeg er lege og jeg jobbet som fastlege mange år, så jeg hadde jo også med en sånn nål blant annet for å drenere overtrykkspneumotorax, altså luft i lungen hvis man skulle få noe ribbensskade. Jeg synes jo det var kanskje litt ekstremt, men jeg tenkte at når jeg nå på en måte har den kompetansen og kan gjøre det, så kan jeg jo ta det med, for det kan jo bety, kan jo være viktig. Og så hadde jeg med en tourniquet, sånn at hvis det skulle bli noe, kom en bjørn og liksom rev av et bein eller en arm, så kunne man på en måte ha fått reddet seg gjennom det. Det ble det jo heldigvis heller ikke bruk for, og om dette er nødvendig eller ikke, det vet jeg egentlig ikke helt, men det kan jo hende at, i hvert fall den tourniqueten, at jeg vil velge å ta den med på neste tur også. Hva hadde vi med mer da? Vi hadde med en god del til oss å kunne hjelpe oss, for jeg tenker at man vet ikke om man vil kunne, det kan hende at det vil gå 2-3 døgn. Det spørs hvor mye det blåser før man kan få hjelp. Så det som kanskje skremte meg mest var om man skulle fått et hjerneslag eller hjerteinfarkt ute, noe som man kunne bli frisk av hvis man hadde fått i sivilisasjonen, men som ville kunne ha medføre større konsekvenser ute. Men det er på en måte noe med hvorfor man lever. Man lever vel ikke på en måte for å sikre seg, og man må ta noen sprang og ta noen sjanser. Så jeg tenkte at vi tok det valget, at den risikoen tar vi. Og det levde vi jo bra, men vi var ikke noe bekymret for det, tenker jeg. Det vi var mest obs på var vel skogbrann, var vi litt oppmerksomme på, og bjørn og moskus, tenker jeg. Var det noe annet vi var redd for?
Nei, altså det flere like store risikoer når man dreper oss like lang tur, så det klart at avstanden i seg selv er en faktor, i tid og avstand. Og som du var inne på, så det klart det store dyr, da, i hovedsak bjørn og moskus, så kan være uheldig med en elg, men det kan også være her. Så, men i hvert fall bjørn og moskus, det er spesielt da. Mm. I såpass store mengder, og vi hadde helt på seg litt skumle episoder med begge to, så moskusen var nærgående, like gamle handdyr som gikk der for seg selv, og han Dave, piloten vår, så han hadde en liten teori på at det kanskje det hadde en hjerneskade, at det hadde skallet såpass lenge at det begynte å bli litt rar i hovedet. For ja, okay. Han hadde møtt mange med litt forskjelligt, og han hadde skutt et par som hadde trengt inn i hundegarden hans borte der, og en måtte han ta med pepperspray på 2 meters hold inn til et fureskog da mens vi var ute på tur. Så han var på flagget ut og skulle hente noen andre. Så peppersprayen virket på moskussen veldig bra, når den hadde rette vindretningen i hvert fall.
Ja. Det høres jo temmelig dramatisk ut da, med såpass nærgående besøk av moskus.
Ja, så vi hadde en da vi kom opp til første vatnet der oppe med Harry Lake i Pikes Portage, der lå vi to dager eller to netter da, og da var det en stor moskus som stod oppe på høgnedraget der like ved oss, da kanskje et par hundre meter ifra i første omgang. Og første døgnet så var han grei, men den andre kvelden, da begynte han å fare rundt omkring, og han var i strand 50 meter ned for teltet, og med tett kratt imellom, eller ikke vierkratt på en par meters høgde, og han høppet over det og raset som en travhest frem og tilbake ned på stranda der, og brølet som en løve, og det hadde vi hørt med at moskussen kunne brølet omtrent som en løve, og det gjorde den rett utenfor telthus. Da var det som jeg var ute, jeg stod der i mygg, fram mot midnatt i en ganske tett myggsverm, og når han gikk fram og tilbake, så en tur da kom han rett imot, så han var liksom mindre enn 20 meter, hadde peiling rett på meg. Han gikk sakte imot meg og så beint på meg, men jeg siktet på han og så på han. Jeg tenkte hvor langt skal man la han gå. Men han dreide fint av, da, så forsvant litt lenger ifra, men han held på i flere timer åtta fram rundt teltet der. Det var ingenting å gjøre med seg bak da, den teltveggen, så det er klart.
Det er sånne kvelder som kanskje er artigst i ettertid?
Ja, du blir skjerpet når det der. Jeg følte meg ikke like annen stola på å sløgge seg i verste fall, at når man ikke hadde skremt den, sånn at i alle fall i siste omgang kunne man stoppe den. Men det er klart at det var 20 stykker da, som jeg traff en gang der, så hjalp det ikke. Da måtte man bare ha holde vikeplikt og holde seg unna. Da.
Men når man kommer til enden av Store Slavesjø da, og skal begynne opp lia, da begynner en annen hverdag. Når man skal begynne å bære opp på tundraen, det er jo fortsatt ganske slitsomt.
Den kom brått og brutalt med 5 kilometer opp og ned og opp og ned over brente åskamma. Skobrand for en del år siden, så det lå en god del vindfall. Og der det ikke var vindfall, der det var litt frodigere, der hadde det groddet med en god del lag, så stigen var noe borte. Så vi så for oss gamle karen og også urbefolkningen, da First Nations, så gikk opp og ned der og brukte dette som sommerruta sitt til tundraen. Og disse pelsjøgerne som hadde et lass ligget nede der, da, så det bar opp til denne plassen der. Det lå fortsatt at en god del skrap oppe der, som så forskjellig da de hadde med opp dit. Da. Og jeg tenkte også på Ingstad som gikk denne turen. Han skriver i Pelsjøgerliv bare så vidt omtalet den der turen, Pikes Portage-turen, det var liksom ingenting. Det måtte disse her to andre rundene hadde sløst med bøygen, som man kaller bergveggen, eller stigningen opp som en hestesko rundt østenden av Store Slavesjø. Så han sa ingenting, han hadde bare lite utstyr med seg og gikk opp den vegen der. Så
Hvor mange runder måtte dere ha på hver bæring?
Vi gikk tre turer, så vi delte det på tre turer.
Mm. For det er jo en ganske sånn avgjørende differensiering på utstyrsmengden. Sånn, to turer blir tre turer, og tre turer blir fem.
Ja, det dreier veldig fort. Så på den 5 kilometeren så brukte vi faktisk to dager. Mm. Nå var det nesten 30 varmegrader og veldig tørt. Og tørre luft da, så det, men litt trekk da, så det hjelper mot insekter, men så lite vatten opp der da, så vi hadde litt trøbbel med drikkevatten da, hadde med noen tabletter, og de, ja, det var noe klorvatten prøvde å få i oss, men det var ikke veldig, det kjørpet ikke appetitten for seg litt da.
Nei, så dere hadde med vannrensetabletter?
Ja, vannrensetabletter, jeg husker ikke navnet på de nå, og så hadde vi noe, vi hadde jo egentlig med oss et sånt mekanisk filter også, men det hadde vi lagt igjen nede hos Dave, da ved Store Slavesjø, for vi tenkte vi skulle prøve å minimalisere litt, og vi hadde jo ikke brukt det til da, men det var jo ikke så rart, for vi var jo, det var rent vann og rikelig vann i Store Slavesjø, men det ble litt annerledes når vi kom innover der, så... Jeg tenker at for min del i hvert fall så er definitivt Pike Portage en engangsopplevelse, men det er eksotisk og utrolig å ha gjort det, så jeg angrer ikke på det, men det var sånn i rimelig, det var rimelig anstrengende, synes jeg.
Mm. Ja. Det setter jo liksom historiske, altså så historien man har lest derifra i perspektiv når man har prøvd det der selv.
Og spesielt når du både på forhånd og underveis har med seg da, litteraturen fra disse første oppdagerne, da. Tyrell og George Beck og disse forskjellige som da i tur og orden prøvde å ta seg opp fra Store Slavesjø da. Mm. Og beskrivelsene der, så det er ikke så lenge siden liksom, og landskapet ikke forandret seg veldig mye. Så det var en sterk opplevelse egentlig å være der alene nå og ikke møte noen andre og så liksom ha litt selskap til historien.
Mm. Ja, det gir jo for min del også, synes jeg, liksom det, den vissheten om andre som har brukt et område, det gir turen definitivt en ekstra dimensjon. Men det normale da, hvis noe er normalt i sånne områder, ville jo vært å fortsett over på Hanbury River når dere har tatt opp på eksportasje. Men det ble for lett.
Jeg hadde, altså utgangspunktet var at jeg ville ha med øvre del av Telon, da, for jeg syntes det var veldig vakkert, og jeg ville prøve å komme over dit. Da, så da drev jeg leita på kartet ganske lenge, for enn at jeg snevret det inn til 2-3 forskjellige alternativ, og Trout Creek da, det var liksom det som ble stående som det beste, og så begynte jeg å søke på det da, så fant jeg at det var så hadde jeg skrevet en artikkel i et magasin i Kanada, så hadde jeg tatt den turen, og så fant jeg noe på nett, på Facebook, så jeg fikk kontakt med Miriam Körner, og journalist og en forfatter der borte, og hun og mann hadde tatt den turen der, og nå visste jeg at de skulle ta den samme turen også i år, så de skulle ta andre vegen og kom da søren fra Skjæskvartsjøen og opp til Lynx Lake og kom inn på der som vi skulle kunne møtes. Da. Så vi møttes øverst i Pike Portage.
Oi, det er artig.
Det var fantastisk, og de hadde ikke møtt noen andre personer på turen. De var over i... Vi var ute i over 40 døgn, og vi hadde ikke møtt noen som var nede på Store Slavesjø. Og vi møtte ingen etterpå. 35 dager etterpå var det ingen andre. Så det var det er et veldig tomt land. Da. Nå er det et veldig tomt land, og det har aldri vært så lite folk der siden det kom. Det første som kom over Beringbroet for 8-10-12 tusen år siden.
Mm. Hvorfor var det så få folk i de områdene? Jeg har liksom et inntrykk at det er stadig flere som har dratt dit for å padle, men er de bare på Telon?
Det är nog rosina I pulsa som lockar så där tar fly in till indrefilén och tar en kortare tur där 2-3-4 veckor kanske och så drar ut att för man såg väldigt mycket fly så kom över bussfly så kom över speciellt den första delen men utöver I slutet av augusti så började det bli färre och färre och till slut ingen.
Mm. Och det fant dock väl kanske ut att det är en grund till.
Ingen tvivel om det. Men det gick också glipp av en del då så helt på så. För mig så gör det heller inte upp att den turen där men det är alltid liksom en lite större ansträngelse att det efterpå så syns den att det är väldigt bra.
Mm.
Men med bestämde oss ganska tidigt att själv om hade mest kart att kunna komma långt ner till Thailand så ville man bara ta den tid det tog och komma dit man kom. Och man hade lagat ett upplägg man kunde bli hämtad ut där det passade. Man måste bara finna en plats där det var möjligt att hämtas ut så var det gå som helst sen. Mm. Man var ute, man var ute I det där man skulle vara liksom, så man måtte inte väldigt långt framöver. Så för mig så var det väldigt flott att kunna få bruka mer tid på speciellt fågel då. Och också en del på fisking, men var speciellt med fågel så tog mycket tid då.
Mm. Men det blir ju höst efterhvert och jag husker I vart fall då jag paddlade Telon och då kom vi tillbaka till Yellowknife I slutet tidig august och huska Tundra Tom, som ikke lenger blant oss, at altså, nå det allerede for sent å starte på Telon for store sjøene I slutten av august. Det ikke noe særlig. Altså, hvordan ble liksom, overgangen til høst for dere?
Nei, altså, da vi kom til Sandy Lake, altså, da vi kom over fra Trout Creek og opp til Sandy Lake, og der som Snowdrift River startet, som mange sier, men også startet lenger opp, da, men som vi kom ned langs over Snowdrift og ned til Sandy Lake, der hadde vi første frostnatta. Og det var slik, når var det? Slik 20. August, cirka.
Det kan stemme.
Men så hadde vi varmt en stund etterpå, men da vi kom fram til Whitefish Lake, da hadde vi gått over vannskillet mot Telon og vattnet som renner mot Hudson Bay. Mm. Da begynte det å blåse kraftigere, og da hadde vi 14 dager, siste 14 dagene vi var oppe der, da. Vi ble hentet ut den 9. september. Så siste 14 dagene var det del av 3 dager som var paddelbare.
Ja.
Så vi drog innover og fant en fantastisk fin leir ganske langt nord I nordvest I Whitefish Lake, så vi var 2-3 dager. Og ordnet oss I stand, og så prøvde vi å dra videre.
Hva skjedde da?
Ja, da blåste det opp, og så var jo landet nærmest helt flatt da, ved Whitefish Lake, og innover, så det egentlig ingen steder å søke ly. Og når det blåser og regner, så føltes det veldig eksponert og veldig utrygt å fortsette. Så vi fulgte, ja, vi hadde, det var værmelding på sånn Garmin in reach, da, så vi kunne ta inn værmeldinger, så var det på en måte et lite vindu hvor det var meldt litt roligere, og da krysset vi over igjen, tilbake igjen til den fine lærplassen vi hadde, for den lå litt I ly av et skogholt, og så holdt vi oss der resten til vi ble hentet ut. Mm. Og det var også en helt utrolig fin opplevelse å ligge I ro, for man bruker mye krefter på å bryte leir og slå leir og flytte seg, så det å på en måte bare være og leve I det landskapet og gå turer og dra ut med kanon og fiske når det var mulig for å legge ut på, det var en veldig fin opplevelse, og det stedet var jo eksepsjonelt vakkert egentlig, og det var jo også altså en arkeologisk sted hvor naturfolk hadde levd for mange tusen år tilbake da, og levd sammen med reinen, og man kunne se liksom steiner hvor de hadde, hva kalte du sånn chipping stone?
Chipping stone var en stor stein, en liten steinblokk som der sto ved, og så lagde steinalderreiskap, altså spudspissa til pile og til spjut.
Ja, det kunne du gjerne se, husker jeg, oppå sånn, litt sånn oppå koller hvor det var litt trekk og sånn, så du kunne sitte sannsynligvis utenfor insekt, liksom litt mindre insekter når man skal sitte og jobbe, så kanskje holde utkikk samtidig. Men så vidt jeg har forstått, så høsttrekket til Caribou'en kom ikke forbi de områdene der lenger.
Nei, altså den, da deler opp en 4-5 store flokka rein i Nord-Kanada. Og den her Bathurst-flokken, den har, er nesten borte. Så det var slik sist på 1980-tallet, var det telt den bortimot 500 000, den flokken, og den gikk nedover for kortelling fremover. Så når jeg var borte i 2005, så var det reknet at den var ca. 120 000. Og etter det så forsvant den helt ifra kalvingsområdet, og også på det trekket lengst vest, så ble det mindre og mindre rein. Og noen teorier var på at den hadde slått seg sammen med den flokken som var lenger øst, da.
Beverly Lake-flokken,
Beverly-flokken, ja. Mm. Og, men jeg har prøvd å lese meg opp litt på det, men det er massevis av spørsmål, og det er lite som en vet, men nå det som en vet, at det i fjor så ble det telt bare 6000 rein i den flokken. Og så er det selvfølgelig, det har vært jakt hele veien her, da, så har, altså, det er massevis av årsaker, da, en mulig årsaker. Til, om en av det store er naturlig, for det har vært massive svingninger bakover i tid. Naturlige svingninger i de store flokkene. Men det har alltid kommet tilbake, satt, så jeg hadde litt kontakt med, ja, det var den som har vært lengst kanoguide i Nordvest-territoriet, Alex Hall. Mm. Han hadde litt brevveksling med, eller e-postveksling med, i tid før han gikk bort. Og han var da zoolog og forsket på ulv blant annet, men også på rein, og har vært borte der i veldig lang tid. Og han mente at veldig mye av det var naturlige svingninger, og at det spesielt var vinterbeite, så det hadde gått veldig hardt utover med skobrannene i sør-vest. Så det har tatt vekk mye til å vinterbeite til rein, at det var veldig viktig. Og så er det klart, sivilisasjonen av taket, den vestre delen, nordvestre hjørnet, delen av kalvingsområdet og oppholdsområdet, da, altså vintervegen ifra Yellowknife og nordøstover, da, så går det opp mot Ekati og Dajavik gruve, diamantgruven oppover der, Lektegras.
Som noen har sett på en Discovery eller...
Mange har sett Ice Road Truckers, helt sikkert. Så den stripe oppover der, den er også en stripe for ferdsel for alle, og det var de jakta veldig mye langs den stripa, den vegen. Slik at flere av deg som da har lang erfaring borte med, traff blant annet en av de siste pelsjegere, og så helt det inne på Lynx Lake, Richard Black. Han var nå 77 år, han med traffen, og han var veldig hyggelig også å prate med han, og jeg spurte den også hva han trodde om dette her, og han var nok veldig sterk på at det, etter den store nedgangen, så hadde det vært hard jakt, som kanskje var en viktig faktor for at ikke bestanden kunne bygges opp. For det er klart at det har kommet gode snøskutere og god kommunikasjon, og våpen har hatt stadig bedre utgaver til. Så jeg skal ikke påstå, men at det har vært et tak ut. Altså, normalt så ville den ha forvaltet en slik stamme med en større omhug i forhold til jakt. Men det her med har dette store, veldig vanskelig betente spørsmålet mellom urbefolkningen og forvaltningen av rein i området, og at den vil prøve å kjøre mer av forvaltning over til de som hadde landet. Mm. Og dette er en veldig vanskelig balansegang. Jeg prater med flere fagfolk, blant annet en arkeolog i Yellowknife, som var nærmest et tåre ut fra situasjonen, at den stod der og ikke kunne gjøre det optimale til så mange grunner. Mm. At det var et veldig dilemma.
Ja. Ja, det er jo trist, ikke sant? Altså, Så dere noe caribou i det hele tatt?
Nei, det, vi så et sånt kadaver med et flott horn da, som så ut som det var blitt tatt av ulv kanskje, for ikke så lenge siden.
Det var i hvert fall spist av ulv eller store rovdyr, for det var en sti fra strandlinja her til Ridek, der fallet var, men det var selvdød. Det var en stor bukk da, en gigantisk gevir på den, men hva som var dødsårsaken, det er ikke godt å vite.
Nei.
Men en frisk så stor bukk, han burde ha klart seg, men men i alle fall så var den var spist av store rovdyr.
Ja. Nei, og det her er jo det at den flokken på en måte har blitt borte, og noe som har skjedd siden jeg var i de områdene. For det, jeg hadde første turen min i 2001, og da på Telon, og da vi traff ikke caribou skikkelig, dem som var noen dager bak oss. Det er jo liksom altså, noen ser et tital, dem som var noen dager etter så et hundretall, og dem som var noen dager til etter så tusentall. Og kom du etter de vandringene, så var det jo teppe på elvebredden. Fordi at når elva sank, og de flokkene hadde krysset, så lå det igjen caribou-hår som en sånn teppe i flomålet. Vi traff en god del oppe på da vi egentlig skulle padle Coppermine, men havna i Snare Lakes. Den gangen jeg har vært borte mest av det. Men så husker jeg når jeg var tilbake i 2005, så sa jo han Tundra Tom, som da hadde en camp på Whitefish Lake, at nå er det ikke caribou her mer. Den kom ikke forbi.
Ja, det var i 2005 jeg også var oppe og Tundra Tom på Campen, så da var vi like veien han.
Ja, jeg var der i september.
Akkurat, nei, jeg var der på sommeren i juli, så det var nok før. Så, men i alle fall så var det regn lenger nede i Telon, men ganske kort etterpå så flytta han sitt firma og virksomhet opp til Labrador, og så møtte de store flokkene som fortsatt var der, og det er fortsatt en god del regn i Nord-Kanada, så både øst og vest for dette området, så er det prat om hundretusenvis og millioner tall til sammen. Men det har gått veldig dårlig i dette området.
Ja, og det er jo skremmende
oss. Sør, da, så skogsregn er nesten borte, så den er det enda verre med. Men der har sivilisasjonen tak i da.
Det er jo mye det samme som her i Norge.
Ja.
At den koeksistensen er litt vanskelig å få til. Men det er jo litt skremmende å se altså på liksom, et generasjonsspenn. Så er det så stor forskjell.
Jeg har prøvd om, jeg hadde et lite foredrag til Naturvernforbundet her så lokalt, så da prøvde jeg ta tak i noen av disse beste og dårligste historien ved turen vår i forhold til fugl og dyr. Da. Noen solsynshistorier og noen tragiske, en veldig triste. Regnet av de triste og moskusene av de positive. Da. Den har klart å formere seg opp at det er et ganske stort tal nå i forhold til den var nesten utryddet. Den var utryddet i Alaska og langt på vei mot Store Slavesjø, og så overlevde den i det store det reservatet som ble viltreservatet som ble opprettet lenger ned langs Telon, da. Så like stort som Innlandet fylke, derfra han spredde seg. Da. Så.
Nei, det kan nytte. Men det er ikke alltid at det er enkelt å få til den stigningen igjen når store bestander har blitt små.
Nei, det er noe som klapper sammen. Det sier du så noen få arter må være mange for å kunne klare seg. Vandredua i Amerika er liksom en klassisk eksempel i økologien på det.
Ja, torsken på østsida av Kanada, som var tallerik som i Lofoten, men nå, som ble antagelig fisket til et for lavt nivå, så plutselig så kom den ikke tilbake igjen. Men ja, var det Garmin InReach som var kommunikasjonssystemet deres på den turen her?
Ja, vi hadde hver vår Garmin InReach, og så hadde vi en satellitt satellittelefon.
Ja.
Så vi hadde gått med kommunikation, og det ønsket vi å ha. Og Garmin InReach er en fantastisk innretning, egentlig, hvor man kan sende meldinger og få værmelding, og vi fant ut en måte hvor man kunne poste små oppdateringer på Facebook underveis, så det var litt morsomt å kunne sende ute fra Ødemarken og liksom legge ut en Facebook-melding. Det var litt sånn eksotisk, og på en måte tenke at man ligger ute der i et telt, og så går det opp til en satellitt, og så går det liksom ned, så noen kan sitte i Valdres og lese det på telefonen sin. Det er en sånn rar opplevelse. Mm-hmm. Så satellittelefon er jo også helt fantastisk, så vi følte vi hadde godt med kommunikasjonsutstyr, og vi hadde rikelig med soleopplading. Mm. Vi hadde jo egentlig tenkt å ta med en drone, men det ble en del ekstra krav i forhold til å få det godkjent til bruk i Canada, så det ble ikke noe, men det var egentlig like greit, fordi man kan tenke at det hadde vært veldig kult og sånn, men det blir mye vekt og alt, man skal ta med alt, så man må begrense seg litt, da. Men på grunn av det så hadde vi veldig godt dimensjonert lademulighet. Da. Så vi hadde gått med batteri, og jeg hadde lastet ned noen bøker på telefonen min, blant annet. Altså jeg kunne lese bøker, så jeg leste mye av han, heter han Warburton Pike, da, han med, ja, Pike Portage, som dro over dit rundt 1900-tallet, da, fordi han ville jakte moskus, og han bodde jo med urbefolkningen, og jeg tror jeg leste den, heter vel The Barren Ground of Northern Canada, en bok han har skrevet. Jeg tror jeg leste den 5 eller 6 ganger underveis, da. Jeg koste meg med den boken, da. Jeg drakk te, ja, på kvelden, så...
Jeg har et sånt eksemplar av den David Pelley-boka om telon med autentisk kanadisk mygg klappet sammen inni. Så jeg har aldri samlet planter, men jeg har ufrivillig samlet flatklemt mygg inni boka.
Jeg samlet opp en cirka en meter høy stabel med boka fra liksom, det området og tilgrensende på temaet. Så det er veldig mye stoff som gikk igjennom da, før den drog bortover, så... for så kan bruke av det etter kort, men det er liksom det kverna rundt og bearbeide litt om send, ja, delt av det, tar det og leser det. Så det
er, har du lyst til å skrive nå?
Jeg har tatt veldig mye bilder, så nå har det i hvert fall gått gjennom de bildene, og så tok jeg en god del video, så jeg prøver å få laget en... video, sette sammen en video med kanskje noen stillbilder og litt. Det er i hvert fall et mål etter kort. Men når det blir, det er jeg ikke sikker på, men ikke nå i vinter.
Nei.
For nå var det nok med å gå gjennom bildene og lage foredraget. Så hadde jeg en blogg som jeg startet friskt på da, foran turen i 2020, eller det skulle være 2020, men den har jeg ikke oppdatert, men jeg har håp om å kanskje få lagt over noe dit. Da. Så jeg har skrevet og laget litt like kortutgaver til bøk, eller dagbøk, boknotater, da, som har for noe som man kan få jobbe litt mer med det, få ut litt mer.
Mm. For dere planlegger å fortsette der dere slapp?
Ja, altså en tanke før den turen vi hadde nå, var at vi skulle komme ned til Beverly Lake, som er nær Hudson Bay. Men dit kom vi ikke nå, og jeg ble jo med på denne turen egentlig fordi at det hadde vært Steinar sin drøm, og jeg ønsket at han skulle få gjennomført sin drøm. Men, og jeg ble overrasket egentlig over hva det gjorde med meg å være på en sånn tur, hvordan jeg opplevde en rolig del av meg selv, opplevde indre styrke og en type fred som kan være vanskelig å få til i en hektisk hverdag. Så jeg opplevde at det jeg fant med å være på en sånn tur så lenge, det gjorde meg veldig, veldig godt. Og at det er like mye mitt ønske som Steinar sitt ønske, og hvis mulig, komme tilbake i 2025, og starte der vi sluttet, og padle Whitefish og Lynx Lake, og så ned tailen, gjerne til Baker Lake, så man liksom føler at man har fullført det prosjektet. Det synes jeg hadde vært utrolig kult.
Mm. Er det noe, tenker jeg sånn, noe du har kommet til å endre på av rutiner eller utstyr eller sånn? Er det, eller føler dere at det satt bra?
Vi hadde med oss alt vi trengte, men vi ville nok kutte ned på og minimere. For nå, altså til turen nå, så prøvde vi å sikre oss på alle mulige måter at vi ikke skulle avbryte turen, for vi hadde tatt fri fra jobba og hadde sommeren før, så vi skulle ikke la en bagatell utvikle seg til at vi måtte hente oss ut liksom, hvis vi kunne gjøre noe med det. Så derfor så var det et lite feltsykehus og et lite verksted som var med for å overdrive en smule. Slik at det som kunne repareres og fikses og ordnes og medisineres, det kunne det gjorde vi ute, og det som ikke kunne gjøre noe med, så var vitalt, det prøvde vi å ha minst to av da. Mm. Så det tror jeg vi kommer til å kanskje kjøre litt tøffere på. Altså, ta med mindre, vi trenger ikke så mye mat. Vi kan svelte litt, og vi kan ta risikoen på at vi må avbryte, liksom, for det er ikke så viktig. Det var veldig viktig at vi fikk være ute der 11 veker nå, ute til siste dag nå. Men,
ja, det er klart når du skal begynne, altså når det er mye bæring og fysisk, så er det jo alltid en sånn trade-off mellom å være sikret mot alt, og det å faktisk kunne få med seg. Men du, Elbjørg?
Ja, nei, jeg har en veldig klar tanke rundt det, at det skal være lettere og mindre av alt, og mer målrettet og fokusert. Og jeg tenker at det man har med for å sikre seg, det skal man. Det blir også en hemsko, for man skal ha det med seg, og sånn sett så blir på en måte det man tenker man skal være nyttig for en, det blir egentlig unyttig, og det er veldig rart før man drar på en sånn tur, eller i hvert fall jeg tenker at det er Kanada, og det er så stort, og det er så voldsomt, men så får man lagt seg i teltet noen kvelder, og så er det liksom samme teltet som man har hjemme, og samme soveposen, og man vender seg veldig fort til det, og det er jo egentlig ikke sånn veldig annerledes enn å være på en hvilken som helst annen tur. Så jeg tenker at gjør det mye enklere. Jeg kommer ikke til å bake gjærbakst og ha enklere mat og mindre mat også. Gå ned noen kilo og ta litt mer sjanser. Altså kommunikasjonsutstyr. To Garmin og en satellittelefon, det mener jeg det vil vi ha med. Og fotoapparat, men ellers så tenker jeg at vi...
Kjøkkenteltet blir med. Ikke sikkert vi tar røven med. Det er mulig vi klarer oss ut av den. Og jeg lagde en tarp med sølvfarge på ene siden og svart på den andre. Mm. Den var svært nyttig, så den gjorde at vi klarte oss. For jeg var forberedt på at vi kunne få veldig varmt, men vi fikk... veldig varmt, veldig lenge, og det var utmattende i lengden, da, så det var veldig viktig å ha, kunne komme inn under tak. Da jeg selv har plaget litt med at jeg ikke tåler alt av varme, og litt allergi og forskjellig, så spøker bakom hvis det blir for mye, så man liksom drar litt forsiktig, men de tingene der, de blir med. Og så har vi vært så vidt lufta litt på at kanskje det tunge Hildeberg-teltet trenger med det. Skal vi ta et lett fransk telt som vi har nå, som er et fjellklatretelt som to personer så akkurat stort nok, men ikke noe mer. Det er halve vekta, skal vi ta det liksom? Kanskje?
Mm. Så kan du bare legge en telelinse da?
Den godt å legge. Da sier så mener sønnen min at da kan du annen starte to dager senere, eller så kan du ta med litt mindre mat.
Elbjørg da forstår at det er ikke et tema man skal ta
om. Ikke noe man skal tulle med dette.
Det er bare så vidt at det er moro å foreslå det.
Ja, det blir forsvart. Ingen forsvart.
Hvis det var Steinar som en ful, så spilte jo ikke noen rolle hvor mye vind eller bølger det var. Da var det bare sånn, Elbjørg, hold båten her, jeg skal ta bildet. Så da måtte vi bare sitte der og vente til det var... Så jeg har jo kjent Steiner nå i 33 år, men, og jeg visste han var interessert i fugl, men at, det hadde, at han var så interessert, det visste jeg ikke, så da lærte jeg noe. Noe nytt da, og jeg var veldig tålmodig. Jeg tror det var en gang hvor han skulle ta bildet av en lom, og det var meldt litt dårlig vær, så sa jeg vel det at du har vel kanskje noen bilder av lom nå, sa jeg, veldig forsiktig. Ellers så tenker jeg at man må få lov å gjøre det man blir glad av, så det var morsomt å se det, hvor gøy du syns det der var.
Du var svært tålmodig, så, for jeg vet at... Et minutt med fotografering ute på, i kanon, og sitte i kanon, det kutta vekk to minutter med paddling etterpå. Mm. For den tiden kunne jeg holde ut og sitte i kanon før jeg måtte i land, den er begrenset.
Mm. Ja, men samtidig så er det jo, det er jo kanskje litt viktig når man skal på tur sammen, altså hvis det er noe som er en viktig grunn til at man ønsker å oppleve et område, så er jo det å kutte enten bort utstyret for å gjøre det, eller tida for å gjøre det, da, det er jo kanskje ikke så fryktelig lurt. Da er det veldig bedre å bruke to sesonger da, på turen.
Jeg er veldig glad for det, så jeg synes vi har fått veldig mye ut av turen. Og vi var cirka en veke forsinket etter jeg legger plan, grovplan vi hadde, opp til Whitefish. Og så... enda med der da, slik at vi hadde kunnet fortsatt i tre veker til hvis vi hadde hatt brukbart vær, men vi visste at det kunne bli tøft utover. Og det var Alex Hall, var det ikke han som skrev noe om i sin bok Iden, som han skrev om Telon-området, at det var sist i august så måtte man, det var det enda tidligere?
Det var siste del av august, så måtte man passe seg veldig hvor man slo opp teltet sitt, og man måtte prøve å sette det opp i le, fordi det kunne komme plutselig voldsomme vinder. Mm. Så det er en økt risiko å være i de områdene såpass sent. Så tenker at man... Og så går jo isen, kan jo ligge... Når, kan jo ligge til godt ut i juli, i hvert fall, eller i hvert fall rundt månedsskiftet. Så det er ikke så langt det vinduet man har til å ta de turene, egentlig.
Nei, jeg husker jo i Hjalmar Dale ble stoppet av is på Schulz Lake, tror jeg det var, på Nedre Telon midt i juli.
Ja.
Og jeg husker da jeg padlet Horten, så var det, Horten Lake var delvis islagt, sånn, ja det var i månedsskiftet i juni-juli. Så det er ikke veldig lang tid man har å gjøre det på, men...
Altså 11 veker var nok i lengste laget egentlig, for å ha greit vær, så kanskje 9 veker er det som er sommeren, eller utvidet sommer in the balance.
Ja, nei, jeg vet jo at Bjørn Heiland og Øystein Køen og den gjengen der, de padlet jo Yellowknife til Baker Lake, det er lenge siden nå, det lurer jeg på om det var på 1990-tallet på slutten av det.
Jeg tror at om han fortalte om den turen, så det var nok det som satte seg litt i minnet at det var mulig, for at da hadde fløget inn dit, og han blitt fløget inn til Whitefish Lake, og det var liksom en 2 timers flygetur da.
Ja, men det her var en... Det her var en... Den padlet fra Yellowknife,
ja, hele veien. Ja, ja. Så det var da Tøvndratom, han fortalte om det at det var innom der da.
Oh, ja.
Så det var det som satte litt spor i meg, at det etterkort så kom det frem at nei, det var det flott, og så prøvde det liksom. Jeg så at det... Det kom sigen inn av rekkevidde, liksom, hvis man bare hadde lang nok tid på det. Så,
Men der tror jeg brukte rundt 8 uker på det. Og de hadde vel ikke en eneste værfast dag på Store Slaversjø, så vet jeg husker.
Akkurat.
Og kom frem til Baker Lake ganske lenge før planlagt.
Så, hadde flere dager på Store Slaversjø som lå værfast, og et par ganger ble man kastet på land, så man bare måtte i nødhavn. Så... Mm. Det var bare å krabbe fra stein til stein og prøve å komme seg rundt nes, og det var liksom 50 meter fremover og så inn til land og ligge og vente og så hive seg på. Så det var møysommelig enkelte dager, så var det havblikk da, fullstendig stille, så du kunne krysse 2 kilometer over Francis Bay og den største bukten der liksom.
Mm.
Direkte, uten å måtte bruke en mil innom innerst i bukten fremover.
Det kan jo være greit. Jep, det var jo veldig hyggelig å prate med dere, Steinar og Elbjørg Bergheim. Men Før vi slutter så spør jeg jo som jeg alltid gjør, hvis vi ikke var her I Valdres akkurat nå, en dag I slutten av mars, hvor ville dere aller helst ha vært da? Steinar først, kanskje?
Jeg kunne ha tenkt meg å ha blitt med Dave Olesen og så kjørt hundespann opp Pikes og innover og tatt området der på seinvinteren og fått den opplevelsen. Jeg har liksom hatt en tanke om at det hadde vært kjekt.
Jeg leste den boka til han Gus, som de kaller, mm-hmm. pelsjegeren som har hatt den sledeturen ned igjen fra Artillery Lake til Handelsposten Reliance, den var beryktet.
Det en del bratte bakka der.
Ja, så det var visst nok spesielt med full slede, så det var jo sånn triks å kappe den største grana du fant og henge etter som drivanker.
Ja.
Det noe du har brukt I en karriere som hundekjører.
Nei, men jeg har hatt løype opp på åsen her, da. Som du ser opp på siden her, så det liksom 650 høgdemeter, og da slo jeg kjetting rundt meien, så jeg hadde noen kjettinglenker, så heng klar, så jeg bare bikket opp sleden, og så tok et par kast rundt på hver sleden ved styrebukken, og så kjørte jeg ned. Men aldri mer enn 8-10 hunder ned, så det var ikke prat om å kjøre 16-18 hunder ned der da.
Og kanskje ikke på klink is på vårføre?
Nei, men jeg kjørte på klink is inn på fjell. så det var noe annet historie.
Ja. Du da, Elbjørg, hvor ville du vært den?
Nei, jeg tenker jeg ville vært på Finnmarksvidda med lavvo og pulk og sett nordlyset I store mengder.
Mm. Det begynner å synge på siste verset med sesongen. Vi sitter I slutten av mars, og det faktisk artig å tenke på at nå det lysere I nord enn
ja.
I sør.
Ja, nå bikker det rundt.
Jep, skal ikke se bort for at vi treffes igjen når dere har gjennomført siste halvdel av turen. Dere må jo ha all mulig lykke til I planleggingen, og kose dere underveis til turens start. Det jo også en del av det av moroa.
Ja, tusen takk. Vi ventet kanskje med planlegging, men får ta litt andre turer her på den skandinaviske halvøy før den tid kommer.
Da kan jeg I hvert fall drømme om Øvre Telon, for det et paradis på jord.
det gjør vi.
Jeg sier tusen takk til podcasten Utelivs kommersielle partner, Barents Outdoor, og rett også som vanlig en stor takk til medlemmene I det digitale turlaget på Patreon, som med å holde podcasten gående. Der plass til flere. Dere finner lenke til Patreon-siden I episode-info. Men uansett om du vil være med der eller ei, om ei uke så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv, Og inntil da, så sier jeg rett og slett, ha det bra.